Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Вони. Поранешниот премиер Никола Груевски негира вмешаност во настаните од 27 април. Што содржи политичкиот договор меѓу власта и опозицијата? Избори од двете партии велат дека е постигнат договор за многу прашања. Од светот, Ердоган и Нетањаху со меѓусебни навреди за насилствата во Газа. На почеток агенцијски вести. Кон средината на едната недела по великденските празници, грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас повторно ќе допатува во Скопје и ќе се сретне со неговиот македонски колега Никола Димитров, пишува независен вестник повикувајќи се на дипломатски избори. Интензивирањето на состаноците меѓу Кодзијас и Димитров според грчките медиуми пак укажува на подготвеността на двете страни да постигнат решение околу нивните разлики по преговорите во Виена. Руското министерство за надворешни работи денеска соопшти дека Москва протерува еден црногорски дипломат како реципрочна мерка за протерувањето на руски дипломат од Подгорица за случајот Скрипал. Црнагора на 28 март објави дека се придружува на поддршката на Обединетото кралство и еден руски дипломат го прогласи за персона нон грата. Владата во Подгорица тогаш објави дека повлекува согласноста за действување на почесниот конзул на Руската Федерација. Европската унија денеска соопшти дека ќе издвои уште 180 милиони евра за проекти за помош на бегалците во Грција. Средствата ќе бидат наменети за сместување на бегалците и задоволување на нивните лични потреби. Со финансиска помош од ЕУ досега е обезбедено сместување на 41.000 бегалци, а вкупната сума што Атина ја доби од унијата за реализација на проекти поврзани со мигрантите изнесува 1,5 милиарди евра. Јужноафриканската активистка против апархеидот Вини Мендела почина во 81-та година од својот живот. Вини беше сопруга на Нелсон Мендела и заедно беа символ на борбата против апархеидот скоро три децении. Портпаролот на семејството изјави дека Вини умрела по долго боледување, поради која често од почетокот на годината била на болничко лекување. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека Канада, Италија и Германија ќе прифатат дел од африканските бегалци кои побарале азил во земјата. Израел и Агенцијата на Обединетите нации постигнаа договор според кој 16.000 африканци кои бараат азил во Израел ќе бидат упатени во западните земји. Израел планира да пресели 16.250 мигранти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Поранешниот премиер Никола Груевски изјави дека да имало докази против него за насилствата во собранието на 27 април минатата година, тој одамна немало да биде тука. Според него тоа не значи и дека тие што се уапсени за случајот се виновни. Според Груевски, наводите за настаните од 27 април и случаите што се водат против него во СЈО се за дефокусирање на јавноста од вистинските проблеми. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Поранешниот премиер и председател на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски негира дека тој или негов телохранител дале телефонска наредба од Виена за почеток на насилствата во собранието на 27 април минатата година. Груевски по завршувањето на првото рочиште за предметот Титаник изјави дека ако имало докази за него за случувањата во собранието на 27 април, тој веќе ќе бил заедно со другите уапсени.
Да имаше дел доказ против мене, ја одамна ке бев, немаше да бидам тука. Што не значи пак дека тие што ги уапсија дека се виновни, апсолутно. И тие не се виновни, но еве, тие го понесоа товарот на тој случај. Да има докази, до сега немаше да бидат работите вакви какви што се во однос на сето. Тоа еве, јас ги повикувам, ако имаат било каков доказ против мене, веднаш, без двоумење да го објават.
Рече Груевски. Во дел медиуми излезе информација дека повикот е од Виена, каде тогаш беше Груевски, и дека повикот го сторил некој од неговото обезбедување. Груевски негира дека тоа го направил неговиот телохранител, кој, како што рече, разговарал само со неговата сопруга и неговиот брат, а тоа биле само семени разговори. Брат на неговиот телохранител е Александар Василевски Нинджа, кој според обвинението добил повик да ја започне акцијата за упат во собранието. Груевски вели дека обвинувањата дека тој стои за 27 април и сите случаи што СЈО ги води против него, секако што вели за да се отргне вниманието од вистинските проблеми и од грешките што ги прави актуелната власт. Груевски уште 20 обвинети се дел од предметот Титаник на СЈО за изборни нерегуларности и манипулации. Покрај Груевски обвинети се и поранешните министри Гордана Јанкуловска и Милена Киевски, поранешните генерални секретари на владата и на партијата Мартин Протогер и Кирил Божиновски, а за прв пат во дело на СЈО е обвинет и пратеникот Илија Димовски. Груевски вели дека и на рочиштето за Титаник се гледал притисокот на судот што побаргу да се завршат судењата.
Ми беше кажано дека барем што се несео до мене, дека имам само еден ден и тоа не цел, 3 часа во тој ден, да можам да прочитам десетици илјади страни што ги испратило СЈО.
На првото рочиште расправата беше одложена за 12 април.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичкиот договор кој го направи председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, засега е непознат за јавноста. Извори од СДСМ и од ВМРО-ДПМН е потврдуваат дека за многу прашања има постигнато согласност и дека наскоро договорот ќе биде готов. Аналитичарите пак очекуваат со тоа да се надминат блокадите во собранието и реформскиот процес да се забрза. Прилог на Фросина Димеска.
Политичкиот договор кој го најави председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски за сега останува непознат за јавноста. Но извори од опозицијската партија и од СДСМ брифираат за напредок и за договор кој би бил за скоро време готов. Извори од водачката партија велат дека договорен е пакетот реформски закони во правосудството, законот за судски совет, за председател на Државната изборна комисија да се бира по предлог на опозицијата, а во меѓувреме да се отвори дебата за изборниот законник од која ќе произлезело најдоброто решение на составот на комисијата, а било отворено и прашањето за финансирање на партиите од државниот буџет. Истите извори додаваат дека во рамки на политичкиот диалог работни групи од двете партии работеле на усогласување и на законот за следење на комуникациите и за така наречените укажувачи. Од ВМРО-ДПМН е пак велат дека нивните барања во разговорите на работните групи од двете партии во голема мера се исполнети, но дека се уште договорот не е финализиран. Ние ќе побараме писмени гаранции на договореното дека тоа ќе биде исполнето, велат од ВМРО-ДПМН. Како што се брифира до договорот по кој ВМРО-ДПМН најави дека се враќа во собранието, се стигнало преку работата на две работни групи. Една, како што велат, на политичко ниво, а другата на пратеничко ниво. Од СДСМ во врска со најавата за враќање во парламентот на пратениците од опозицијската партија велат дека тие цело време укажувале дека блокадата на собранието не е во интерес на државата и граѓаните и ги повикувале ВМРО-ДПМН да ги надминат блокадите и да го поддржале реформскиот процес кој бил во интерес на сите. Земајќи го предвид договорот што го споменуваат партиите, но и целосното политичко обкружување, Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи вели дека не очекува повторно да се случат големи блокади на парламентот какви што имаше досега.
Ја не верувам дека во поврзано со законите кои произлегуваат од идните реформски приоритети ќе има филибастеринг или друг вид на обструкција, секако дека парламентот е тена и за промовирање на опозицијата и на нејзините ставови. Така да, секако верувам дека ќе има малце извештени дебати.
Инаку ВМРО-ДПМН е почна со бойкотот на собранието пред 3 месеци, откако 6 нивни пратеници беа приведени поради настаните во парламентот на 27 април лани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Кремљ во Европа и на Балканот действува со активни мерки за контролиран хаос, за што користи така наречени агенти на хаосот. Стои во анализата на Центарот за европска безбедност под наслов «Контролиран хаос, како Путин ја води својата политичка војна во Европа». Дали новиот мандат на Путин ќе донесе и нова стратегија за Европа, но и за Западен Балкан и Македонија, ќе покаже времето, велат експертите. Прилог на Емил Златков.
Последните неколку години Русија не покажала дека действува со претходно поставена стратегија, туку со така наречени активни мерки во Европа, за да ги дестабилизира избуни владите и општествата, за да создаде повална клима за себе. Ова е заклучокот на последниот извештај на Европскиот совет за меѓународни односи, изготвен од Центарот за европска безбедност од Прага под наслов «Контролиран хаос, како Русија ја води својата политичка војна во Европа». Дали новиот мандат на Владимир Путин ќе донеси нова стратегија за Европа, но и за Западни Балкани, Македонија ќе покаже времето, велат експерти, а дотогаш акцијата на Кремљ ќе се базира на неговите активни мерки за контролиран хаос, што ги користи последните неколку години. Едно е сигурно, велат аналитичарите, офанзивата на Путин кон Европа, а со тоа и кон Балканот нема да омекне.
Се покажа дека, иако без прецизна стратегија, руското политичко влијание во Македонија и на Балканот даваше резултати изминатите години и затоа не верувам дека ќе биде сменето нешто што се покажало како ефикасно.
Вели доктор Флориан Бибер од Универзитетот во Грац. Според извештајот на Европскиот совет за меѓународни односи, а во согласност со општото филозофско верување дека Русија се наоѓа во политичка војна и се соочува со, како што вели Кремљ, екзистенционална, културна и политички закана од Запад, државата има право да го вклучи секој поединец или организација која ќе има потреба. Како резултат на тоа, по така наречените активни мерки на Русија, постои многу широк спектар на играчи, од кои некои се постојани, а некои се сами епизодисти.
Руските активни мерки одат од поддржување на популистички партии преку кампањи за дезинформација и шпионажа, па се до инциденти како што беше обидот за државен удар во Црнагора, како суштински дел од нејзините напори да влијаат во Европа. Заедно со вообичаените инструменти за странско влијание, како што се дипломатијата и економските лостови, Русија е особено активна и во користењето прикриени и нетрадиционални средства, од разузнавачки операции до воени притисоци, па дури и организиран криминал.
Се наведува во извештајот изготвен од Центарот за европска безбедност од Прага. Според извештајот на Европскиот совет за безбедност, тие агенти на хаосот се државната администрација во Кремљ, руските дипломати, руската армија, разузнавачите, руски бизнисмени, интелектуалци, припадници на црквата, инструментите на мека моќ, потоа државните медиуми, медиумите под контрола на руската држава, така наречените пријателски гласови и организираниот криминал. Според истиот извештај, сите тие играчи на Кремљ, без оглед дали се постојани актери или само епизодисти, имаат иста цел – предизвикување на контролиран хаос во Европа, а со тоа и на Балканот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и израелскиот премиер Бенджамин Метањаху разменија навреди околу најновите судири на границата со Газа, во кои загинаа најмалку 15 палестинци. Повеќе на оваа тема од Гоце Атанасов.
Ердоган, говорејќи на митингот на неговата владеачка партија во јужната провинција Адана, го осуди израелскиот воен одговор на демонстрациите на границата, нарекувајќи го Нетањаху за терорист.
Ей, Нетањаху! Sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o toprak...
Hey Netanyahu, nije ne se sramime da napadjame. Vije ste okupator. Giza zemate tije zemlji kako okupator, a vo isto vreme vije ste terorist. То исто така за Израел рече дека била терористичка држава поради она што го прави во Газа и во Ерусалим, додавајки, никој на вистина не ве сака на овој свет. Предходно Нетањаху го нарече Ердоган за човек кој бомбардира курдски села во Сирија, односно дека Турција со години неселективно бомбардира цивилно население. Војната со зборови меѓу нив почна откако израелските сили отворија оган врз демонстранти на границата со Газа на 30 март. Хамас, која е доминантна палестинска организација во Газа, соопшти дека петмина од загинатите биле членови на незиното вооружено крило. Израел пак соопшти дека станува збор за осумина припадници на Хамас, додека преостанатите биле од други, како што е наведено, терористички групи. Израелскиот министер за одбрана Авигдор Либерман ги отфрли повиците за истрага за овие настани, наведувајќи дека израелските војници заслужуваат медал за заштита на израелската граница. Стотите демонстранти ги игнорираа повиците од организаторите на протестот и од израелската армија да се држат подалеку од границата. Израелската војска соопшти дека некои од оние кои биле застрелани пукале врз нив и го обвини Хамас за цинично искористување на жените и децата, испраќајќи ги на граничната ограда. Портпаролот на Хамас овие наводи ги оцени како лаги со цел да се оправда масакрот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.